Dobar dan, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Borislav Stefanović stigao na Kosovo, to je indirektno priznanje nezavisnosti, izjavio Tači. Nema državnosti bez Beograda, navode srpski zvaničnici. U poslednje 24 sata uhapšeno više osoba zbog finansijskih malverzacija i proizvodnje droge. U Crnoj Gori priveden jedan od najbližih Šarićevih saradnika. Među žrtvama zemljotresa u Španiji nema državljana Srbije, do sada potvrđeno na smrt 8 ljudi. 19 osoba ubijeno u tenkovskim napadima u Siriji. Fukushima ponovo curi. Do kraja dana sunčano, temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o poseti Borislava Stefanovića Kosovu. Za naš program govori Daniel Server, ekspert za Balkan sa Univerziteta u Vašingtonu.
Smatram da je dobro što predstavnik Srbije ide na Kosovo, da se sretne sa svojim kosovsko-albanskim sagovornicima i vidi funkcionisanje kosovske vlade na delu. Ono što je po meni važno jeste da Srbija razume da Kosovo ima vladu koja funkcioniše, da ta činjenica nije nestala i da neće nestati.
Kosovo has a functioning government and it ain't going away.
Šta za naš program kažu poslanici o zabrani prodaje alkohola u Beogradu posle 22 sata?
Pošto je zabranjeno pušenje, moram se smanjim upotrebu cigareta, što je jako dobro i korisno. To će isto biti sada i sa alkoholom.
Kad samo u hlama pijem kiselu vodu ili neki sok, kako ne, nekad se desi da popijem posle neke interesantne utakmice ili nekog filma.
Čućete i kako je bilo na otvaranju 64. filmskog festivala u Cannes.
Kanskim crvenim tepihom na otvaranju je dominirala visoka i lijepa figura Ume Turman u dugoj bijeloj toaleti. Inače, kanskim žirijem predsjedava Robert De Niro. Od planetarno poznatih zvijezda u njemu je i Britanac Judd Law.
Le président du jury, monsieur Robert De Niro.
Pre najavljenog slede vesti, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović stigao je u Prištinu. On je najpre otišao u ambasadu Sjedinjenih Država, potom se uputio u Laplje selo gde je u toku sastanak sa predstavnicima Srba. Na vozilu u kojem je bio Stefanović iz jednog vozila bačen je paket sa stiroporom. Ispred zgrade vlade Kosova okupilo se oko 50 pripadnika pokreta Samoopredeljenje koji protestuju zbog te posete. Stefanović bi u Prištini trebalo da se sastane sa zamenikom kosovskog premijera Hajredinom Kućijem i šeficom prištinskog pregovaračkog tima Editom Tahiri. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da dolazak Stefanovića na neki način indirektno predstavlja priznavanje Kosova.
Današnja zvanična poseta srpskog zvaničnika Republici Kosova predstavlja početak novih odnosa Republike Kosova i Srbije, mogu reći početak de jure priznanja Republike Kosova od strane Srbije.
U intervju za prištinski Kohadi Tore, Borko Stefanović je rekao da Kosovo ne može ostvariti svoju nezavisnost bez ključa u Beogradu. Ono ne može postati član međunarodnih organizacija i bez dogovora sa Beogradom ne može biti održivog puta ka Evropi, rekao je Stefanović i dodao da je pitanje severa ključno za rešavanje problema Kosova. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra najnoviji izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu. Srbiju će na sednici predstavljati ministar inostranih poslova Vuk Jeremić. Bivši ministar transporta Kosova Fatmir Ljimaj pozvan je da se pojavi u specijalnom tužilaštvu da bi dao izjavu u svojstvu osumnjičenog za ratne zločine. Ljima je sada poslanik u Skupštini Kosova i od hapšenja ga štiti poslanički imunitet. Šef Kancelarije za odnose sa javnošću Nikolas Hoton nije dao više detalja oko poziva, ali izvori iz misije su objasnili da je poziv uputio tužilac misije koji vodi slučaj ratnih zločina u Klečki. Vlasnik Nibens grupe koja se bavi izgradnjom puteva u Srbiji Milo Đurašković i još 7 osoba uhapšeni su u Beogradu zbog zloupotrebe službenog položaja čime su pribavili imovinsku korist u vrednosti od 15 miliona evra. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić potvrdio je hapšenje dodajući da u još 2 policijske akcije u poslednje 24 sata zbog sumnje da su proizvodili narkotike uhapšeno 7 osoba među kojima i Milan Zarubica koji je ranije osuđivan za proizvodnju amfetamina. Kina. Među uhapšenima je i zamjenik direktora klinike za rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije Goran Lazović. Jovica Lončar, jedan od najbližih saradnika braće Darka i Duška Šarića, priveden je jutros kod specijalnog tužioca za organizovani kriminal. Lončar je uhapšen sinoć u Podgorici zbog sumnje da je za braću Šarić prao novac zarađen švercom kokaina, objavio je podgorički list Dan. Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti predviđa oštre kazne za stranke koje budu kršile zakon, izjavio je u Skupštini Srbije premijer Srbije Mirko Cvetković. Među kaznama su uskraćivanje finansiranja redovnog rada iz budžeta, prekršajne sankcije i krivična odgovornost pred sudom za borbu protiv organizovanog kriminala.
Zakonom koji uređuje finansiranje političkih aktivnosti precizno smo propisali pravila koja će sa jedne strane da spreče neprimeren uticaj na političke aktere, a sa druge strane da obezbede da svi politički subjekti pod jednakim uslovima stiču neophodna finansijska sredstva za svoj rad. Sprečavanje korupcije u sferi finansiranja političkih aktivnosti izuzetno je značajno iz razloga što političke stranke predstavljaju najvažnije organizacije demokratskog uređenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Među poginulim i povređenim u zemljotresu u španskom gradu Lorki nema niti jednog državljanina Srbije, izjavila je ambasadorka u Španiji Jela Baćović. Prema njenim rečima, u Lorki, koja je udaljena 450 km od Madrida, poginulo je 8 osoba. Tenkovi sirijske vojske granatirali su stambena naselja u dva grada dok je najmanje 19 ljudi stradalo u sukobima širom te države u sklopu napora snaga lojalnih predsjedniku Bašaru al-Asadu da uguše pobunu protiv vlasti. Najmanje 10 učesnika antivladinih protesta poginulo je u jemenskoj prestonici Sani kada je policija otvorila vatru na demonstrante. Ministarstvo za javni red Grčke je saopštilo da će pokrenuti istragu kako bi se utvrdile okolnosti pod kojima je sinoć teško povređen demonstrant u Atini. U Grčkoj se i danas osjeća napetost posle sukoba građana i policije, a najavljeni su novi protesti protiv vladinih mera štednje. TEPCO je saopštio da su se u nuklearnoj centrali Fukushima javili novi problemi, među kojima je curenje kontaminirane vode u okean. U saopštenju kompanije je navedeno da nove mere koje su preduzete ove sedmice ukazuju na to da je voda koja je ubačena u sud u kojem se nalazi reaktor brzo iscurela.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović u poseti je Kosovo gde se sastaje sa predstavnicima institucija u sklopu dijaloga koji se odvija između Beograda i Prištine. Premijer Kosova Hašim Tači rekao je da Stefanovićeva poseta znači početak de jure priznanja Republike Kosovo od strane Srbije, dok opozicija ovu posetu smatra sramotnom. Iz Prištine Amra Zineli.
Iz kosovske policije su javili da je Borko Stefanović jutros oko 11:30 ušao na Kosovo preko graničnog prelaza na Merdarima, te da će ga uz zahtev vlade Kosova ceo dan pratiti policija Kosova. Iako agencije prenose da se Stefanović pri dolasku na Kosovo najpre sastao sa američkim ambasadorom na Kosovu Kristoferom Delom, nadležni za medije iz ove ambasade to nisu mogli da potvrde. Inače, kosovski premijer Hašim Tači kazao da poseta Stefanovića predstavlja korak u pravcu stvaranja dobrih odnosa sa Srbijom. Današnja zvanična poseta srpskog zvaničnika Republici Kosovo predstavlja početak novih odnosa Republike Kosova i Srbije, mogu reći početak de jure priznanja Republike Kosovo od strane Srbije, a u bliskoj budućnosti se može desiti da i zvaničnici Republike Kosovo posete Beograd, kazuje Tači, nakon sastanka sa privremenim specijalnim predstavnikom Evropske unije za Kosovo Fernandom Gentilinijem. Posetu Stefanovića Kosovo pozitivno ocenio i sam Gentilini, naglasivši da je dijalog najbolji način za rešavanje državnih problema. Mislim da je dijalog najbolji način za rešavanje problema. Ovo pokazuje da je Kosovo posvećeno i uključeno u taj dijalog, kazao je Gentilini. Inače, predsjednik Skupštine Kosova Jakub Krasnići ocenio juče da je poseta Stefanovića Kosovo zapravo nastavak dijaloga koji je započet susretima u Briselu, ali dodao da ne vidi razloga ni svrhe da se neko iz rukovodstva Skupštine Kosova susredne sa njim. Stefanovićoj poseti se najviše protivi pokret Samoopredeljenje. Poslanik iz ovog pokreta Gljauk Konjuvce je tokom današnje sednice Skupštine Kosova kritikovao vladu zbog odluke da dozvoli Stefanoviću posetu Kosovu.
Proče vrija Kosovu zjeletom če nje srbinčenog pona nje.
Dakle, vlada Kosova ne samo da priznaje Srbiju koja nas ne priznaje, već poziva i njene predstavnike da širi svoju otrovnu antialbansku propagandu protiv države Kosova i to ovog puta iz objekta naše vlade. To je velika sramota i neviđeni skandal, kazuje Gljauk Konjuvca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Poseta Borislava Stefanovića Prištini trebalo bi da bude tek prvi korak u procesu širenja dijaloga Srbije i Kosova. Kako navodi ministar za Kosovo, Goran Bogdanović, u Beogradu bi vrlo rado vidjeli i neke kosovske zvaničnike. Sve kako bi se posle godina sukoba ušlo u mirnije tokove.
Kogod misli da je to provokacija, da je to neki marketing, da je to prosto eto da bi možda neki način uzdigao sebe i tako dalje, mislim da apsolutno greši. Znači, pre svega ovo je radna poseta, Borko Stefanović se sreće sa tim ljudima i u Briselu, ne vidim razlog zbog čega ne bi se vidjeli u Prištini i prosto želi da upozna što više ljudi, želi da upozna Albance, da razgovara sa njima o svim pitanjima, da pokaže da možemo i bez prisustva međunarodne zajednice da razgovaramo i da napokon počnemo da rešavamo probleme koji na prostoru Kosova i Metohije.
Hoće li možda i predstavnici kosovskih vlasti biti pozvani u Beograd?
Pa, da vam kažem da Tahira, Edita Tahiri je pozvana u Beograd dođe, znači uopšte nije sporno, ne vidimo ništa tu. Oni su pregovorači, oni razgovaraju u Briselu i ne vidim razlog zbog čega ne bi Edita isto posjetila Beograd i razgovarala o svim pitanjima koje njima interesuju i da bolje upozna, u stvari sve nas. Mi idemo u tom pravcu, znači da rešavamo probleme dogovorima, sporazumima. Mislim da posle toliko godina sukoba, trvenja i nerazumevanja, mislim da je došlo vreme da kompromisom rešimo sva sporna pitanja.
Ministar Goran Bogdanović. U odnosu na Stefanovićevu posetu Kosovu, u drugi plan bi trebalo staviti formu, to jest trebalo bi zanemariti činjenicu da predstavnik Ministarstva inostranih poslova pregovara sa predstavnicima onoga za što se u Srbiji insistira da je njen deo. Podloči to predsjednik Savetodavnog međunarodnog odbora ISAK Milan Pajević.
Zaista neobična stvar da predstavnik spoljnih poslova pregovara sa delom svoje zemlje, a sa druge strane možemo i da kažemo da i nije bitno iz koje institucije dolazi glavni pregovarač. Dakle, to jeste u nekoj kontradikciji sa onim što vlada tvrdi, dakle da Kosovo jeste deo Srbije, ali opet kažem da ne budemo ni preterani formalisti, nego da gledamo suštinu, a suština je da li će se najzad posle tolikih godina nešto pokrenuti. Ja želim da verujem da je zaista najzad učinjen napor da počne komunikacija i da se to ne radi zbog marketinga.
Kazao nam je Milan Pajević. O efektima posete Borislava Stefanovića Prištini Branka Trivić razgovarala je sa Danielom Serverom, ekspertom za Balkan sa Johns Hopkins Univerziteta u Vašingtonu.
Ja sam pristrasan i moja pristrasnost je u tome da sam za što više dijaloga, što više uzajamne razmjene stavova. U tom smislu smatram da je dobro što predstavnik Srbije ide na Kosovo da se sretne sa svojim kosovsko-albanskim sagovornicima i vidi funkcionisanje kosovske vlade na delu. Mislim dakle da je to dobar potez i da će on tokom te posete svojim očima vidjeti šta se dole dešava. Dakle, podržavam taj korak. Ja sam se čak zalagao i to odavno da Tadić ode u posjetu Kosovu. Mislim da bi to zaista bila dobra ideja. Ono što je po meni važno jeste da Srbija razume da Kosovo ima vladu koja funkcioniše, da ta činjenica nije nestala i da neće nestati.
Da li ste čuli nedavno izjavu gospodina Borislava Stefanovića da se Srbija neće protiviti eventualnim razgovorima o podeli Kosova?
Da, sasvim sigurno u Beogradu postoje oni koji smatraju da bi podjela bila najbolje rješenje. Ne znam što o tome da kažem. Za razliku od američkih zvaničnika koji ne vole ni da čuju reč podjela, ja nemam ništa protiv da se ona pominje, ali sam siguran da bi podjela bila užasna ideja. Iz dva razloga. Prvi je da ne bi bilo podjele Kosova bez podjele koja bi zadesila i Srbiju, jer šta god bi Srbija dobila na severu Kosova, Albanci bi isto to zahtjeli. Zahtevali u Preševskoj dolini. Analogija je jasna i neumoljiva. Ne bi je bilo moguće izbjeći i ne vjerujem da bi Srbija to prihvatila. Drugo, i kad bi to nekim čudom prihvatila, morala bi da obezbedi garanciju da takav scenario ne bi imao negativne posljedice, domino efekat na Bosnu i Makedoniju. A smatram da ni Srbija ni Kosovo ne bi mogli dati bilo kakvu garanciju te vrste koja bi jamčila za teritorijalni integritet Makedonije i Bosne i Hercegovine. Dakle, mislim da je to loša ideja koja se nikad neće realizovati. Lično nisam protiv toga da se o toj ideji razgovara ako se to bude htjelo, ali smatram da bi ona zbog onoga čime je bremenita zamrla čim bi se otvorila.
Kaže za Radio Slobodna Evropa, ekspert za Balkan Daniel Server.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Reagujući na izjavu šefa delegacije Evropske unije Ben Sanadera da je Srbija u posljednjem trenutku izbjegla grčki scenario jer je na vrijeme zatražila kredit MMF-a i makroekonomiju uskladila tako da se javni dug ne povećava, Aleksandar Stevanović, istraživač Centra za slobodno tržište, ocjenjuje da je Srbija pre izbjegla argentinski nego grčki scenario.
Nisam siguran da smo imali problem pri zaduženosti. Mi njega nemamo ni sada. Grčki dug iznosi skoro 250% njihovog društvenog proizvoda, naš ne iznosi ne 50. Srbija jeste izbjegla katastrofu u posljednji čas, ali ne katastrofu uzrokovanu dugom, nego katastrofu uzrokovanu valutnim slomom. Usled nepovjerenja koje je naraslo u performanse srpske privrede, nepovjerenja građana prema politikama koje se vodi u Srbiji, u jednom momentu je došlo do jako velike depresijacije dinara, koja je realno mogla da se nastavi i dalje od onoga gdje se zaustavilo. I generalno došlo je do toga da iz Srbije kreće jedan jako velik odliv kapitala. I to je ono što je dinar počelo da potiskuje nagore, to više liči na argentinski scenariju. Ono što smo mi radili mudro je da smo s MMF-om ušli aranžman koji nama pomogao da stabilizujemo valutu na jednom drugom nivou. Nije više bila na 75 nego na 92.3. I druga stvar da zahvaljujući tom sporazumu s MMF-om izboksujemo i u Beču sporazum sa komercijalnim bankama da se smanjuje Srbiji ne smanjuje. To su dve ključne stvari koje nama MMF donio. A sam javni dug kao takav nije bio naš problem.
Iz Centra za slobodno tržište Aleksandar Stevanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Borislav Stefanović stigao na Kosovo, to je indirektno priznanje nezavisnosti, izjavio Tači. Nema državnosti bez Beograda, navode srpski zvaničnici. U posljednje 24 sata uhapšeno više osoba zbog financijskih malverzacija i proizvodnje droge. U Crnoj Gori priveden jedan od najbližih Šarićevih saradnika. Među žrtvama zemljotresa u Španiji nema državljana Srbije, do sada potvrđena smrt 8 ljudi. 19 osoba ubijeno u tenkovskim napadima u Siriji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da donošenje novog zakona o finansiranju političkih aktivnosti treba da spreči korupciju. Na javnom slušanju o predloženom zakonu u Skupštini Srbije ona je rekla da novi zakon uređuje demokratski sistem Srbije i da treba da dovede do uvida najšire javnosti u izvore finansiranja političkih partija i njihovih aktivnosti.
Prilikom izrade predloga zakona trudili smo se da ostvarimo svoj osnovni cilj, to je da se uredi način finansiranja političkih subjekata i ja verujem da sve odredbe koje se nalaze u ovom predlogu zakona upravo streme tom cilju. Da li se može uzimati zajam od drugih lica, drugih u stvari subjekata, a da to ne budu banke, znači naš stav je bio da to može da bude isključivo od banaka. Za razliku od postojećeg zakona o finansiranju političkih stranaka, sam naziv zakona koji kaže zakon o finansiranju političkih aktivnosti govori o tome da se predmet zakona širi jer se ne odnosi samo na političke stranke, već se odnosi na koalicije i grupe građana koji mogu da se pojave tokom izbornog procesa.
Ministarka pravde Snežana Malović. Novi predlog zakona napisan je posle brojnih kritika i primjedbi na postojeći iz 2003. godine koji ima brojne nedostatke i ne omogućava efikasnu kontrolu finansiranja političkih stranaka, izbornih kampanja i trošenja sredstava. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije kaže da je dobro što će zakon biti donet, ali da još uvijek ima nejasnoća koje mogu otvoriti prostor za korupciju i izbjegavanje zakonskih obaveza.
Zakon svakako treba treba ga usvojiti što pre kako bi kontrola mogla da bude efikasnija. Međutim, to ne znači da u zakonu nema spornih tačaka, ima stvari koje bi morale da se pojasne i jedna od njih je pre svega pitanje zajmova. Dakle, da li političke stranke mogu da uzimaju zajmove i od drugih lica osim od banaka i finansijskih institucija. Dalje, posebno je važno pitanje zajmova koji se uzimaju za svrhu izborne kampanje. Način raspodele sredstava za finansiranje izborne kampanje je takođe problematičan, može se reći, zato što se zadržava rešenje iz postojećeg zakona, pri čemu se jedan deo raspoređuje nakon izbora. Ima jako mnogo pitanja na koje još treba dati odgovor i zato je generalno dobro što se Skupština odlučila to da održi ovo javno slušanje.
Nemanja Nenadić. Svako ko posle 22 sata u nekoj prodavnici, trafici ili na benzinskoj pumpi kupi alkoholno piće, prekršio je gradski propis koji zabranjuje noćnu prodaju. Nekoliko stotina mladih protestovalo je sinoć u centru Beograda zbog zabrane prodaje alkohola u noćnim satima. Protest pod nazivom Beograđani protiv prohibicije organizovan je preko Facebooka i SMS poruka.
Došli smo da dokažemo da mi koji volimo da popijemo pivo nakon što radimo 7-8 sati dnevno, nećemo da pravimo sranje zašto pijemo pivo, nego pijemo pivo zašto volimo i uživamo.
Daju slobodu ljudima, naš izbor da li hoćemo da pijemo ili nećemo da pijemo posle 10 sati.
Ali će ovaj zakon promeniti nešto?
Naravno da neće. Ne. U stvari, na što će promeniti? Nateraće samo ljude da, da pobesne. Predlažem da bolje poštre, da kao, ne znam, u prodavnicama bude zabranjeno maloletnima da kupuju alkohol, a ne da zabranjuju nama posle 10 sati kupujemo alkohol.
Trebalo bi svako veče ovde da se okupljamo do jutra i kada se otvore kiosci i prodavnice da kupimo pivo, da popijemo i da to bude kraj jednog protesta. Sledeće veče isto, ali ne samo u ovom parku. Svako veče po parkovima određena grupa ljudi protestuje. To jedino će se pojaviti ponovo crna berza, a neki Al Capone, iz gepeka će se prodavati pivo.
Sa druge strane, član gradskog veća Željko Žegović kaže za naš program da će ova rešenja smanjiti broj saobraćajnih nesreća, tuča i incidenata na ulicama.
Kazne za prekršaje ove nisu uopšte male. Naša komunalna policija i inspekcija mogu na licu mesta da izreknu i kazne za privredne subjekte 20.000 dinara, za odgovorna lica 5.000 dinara. Tako da očekujemo da se poboljša neka bezbedonosna slika i situacija u gradu i naravno da se smanji broj saobraćajnih nesreća, jer upravo, kažem, podaci pokazuju da su to upravo lica ispod 25 godina, svaki drugi ili treći koji je bio pod dejstvom alkohola.
Zar ne mogu alkohol kupiti ranije?
Mogu da kupe ranije, ali vi sad tu imate jednu drugu stvar. Vi zaboravljate, svi se hvalimo, odnosno ističemo kako je došlo do promene ponašanja i da mladi izlaze tek posle 11 sati, je li tako? Znači, to je jedna stvar. Oni koji eventualno ne žele da idu, ne znam, nije u kafiću ili nemaju novac za kafić, oni odu u prodavnicu, kupe alkohol, kupe jednu ili dve one flaše piva ili ne znam koliko već flaša piva, pošto imaju ograničenu svotu novca, ali je nedovoljno za to, i mogu da se napiju toga. Od jednog pića u kafiću za to ne mogu da se napiju. Prema tome, svakako da će smanjiti dostupnost alkohola, a ne vrem da će neko odmah baš posle škole odmah da trči, da kupuje i da to u torbi donosi kući. Tako da mislim da će donekle to imati efekta kod te najmlađe populacije.
Iz gradskog veća Željko Žegović. Poslanici Skupštine Srbije u pauzama radnog dana ili posle napornih zasedanja u čuvenom skupštinskom restoranu mogu da se osveže i nekim alkoholnim pićem. Većina njih kaže da tu priliku ne koristi i da radije popije kafu. Poslanici Gorica Mojović, Laslo Varga, Momo Čolaković i Sulejman Spaho rekli su nam da ih zabrana prodaje alkohola posle 22 sata u Beogradu manje više ne dotiče.
Ja sam, na primjer, pušač, ali pošto je zabranjeno pušenje, silom prilika i sticam okolnosti, morala sam smanjim upotrebu cigareta, što je jako dobro i korisno. To će isto biti sada i s alkoholom. Zabranom prodaje alkohol, mislim da će doneti mnogo više koristi nego štete, naravno.
Da li je evropski da Beograd živi tako, da ne prodaje alkohol posle 10?
To je jedno onako kompleksno pitanje. Pa meni neće smetati zato što malo dana posle 10 sati provodim u Beogradu. Mislim da bi možda 11 sati ili kasniji termin bio više u skladu sa nekom praksom ponašanja.
Treba uvesti reda. Meni lično to neće smetati, ja verujem da ima onih kojima će smetati, ali u svakom slučaju predlažem da se snađu na drugi način.
Jel vi poželite nekad posle 10 da popijete nešto?
Ne,
pivo
ja...
ili...
Pa ja uglavnom kada sam u Havana pijem kiselu vodu ili neki sok.
Možda bi mi smetalo da imam 22, 23 godine, u 62 godine mi najverovatnije neće smetati. Redko kad ostajem posle 10 sati.
A jel vam se desi nekad posle 10 da bi popili nešto pa trknete do prodavnice ili?
Kako ne, nekad se desi da popijem posle neke interesantne utakmice ili nekog filma, uzmem pa popijem. Znači ako ne sme posle 10, najverovatnije ću otići na neko drugo mesto gde je dozvoljeno i gde može da se popije.
Kažu u našem Zoranu Glavonjiću poslanici u Republičkom parlamentu opširni ovoj temi. Slušajte u našem regionalnom programu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
1000 građana Čačka potpisalo je peticiju kojom od Skupštine grada traže da osnivač Wikileaksa Julian Assange bude proglašen za počasnog građanina. Peticija koju su prikupljali predstavnici društva Srpsko-kubanskog prijateljstva iz Čačka predate upravi Skupštine tog grada. Opširnije Vladimir Nikitović.
Osnivač društva Srpsko-kubanskog prijateljstva Bratislav Jugović kaže da je Julian Assange zaslužio priznanje počasnog građanina Čačka jer je, kako navodi, otkrio mnoge tajne diplomatije svetskih moćnika.
Prirodno je da najvećeg živog revolucionara, a to je danas sasvim sigurno Julian Assange, predložimo za počasnog građanina Čačka. Julian Assange nam je upravo doprinio to da znamo istinu koju ne bismo smeli da znamo.
Čačan inicijativu, koja je njihov grad stavila u centar medijske pažnje, ne doživljavaju previše ozbiljno, a mnogi i ne znaju da je ona pokrenuta.
Da li ste čuli za ovu inicijativu da Julian Assange postane počasni građanin Čačka?
Ne.
I znate ko je Julian Assange?
Ne.
Niste
čuli? Ne znam nikad je to bilo. To na TV-u, da?
Mislim da je to još jedna u nizu gluposti koje se dešavaju u ovom gradu. Mislim da Čačak u ovom trenutku ima mnogo većih problema koje treba rešavati. Moje intimno mišljenje je da taj čovjek nema nikakva posla u Čačku.
Zašto da ne?
U gradskim aktima u ovom trenutku ne postoji institucija počasnog građanina, ali su po objavljivanju nesvakidašnje inicijative iz lokalne vlasti stizale najave da će se nacrt odluke o dodeljivanju prestižnog statusa uskoro naći pred odbornicima lokalne skupštine. Sudeći po raspoloženju predsjednika Čačanske skupštine Veljka Negovanovića, mala je verovatnoća da jedan Australijanac dobije počast koju nijedna druga ličnost u istoriji ovog grada nije imala.
Ne vidim šta je posebno on za Čačak ni Vikilis ni gospodina Sašu uradio što bi Čačak bio taj, da kažem, jedina sredina koja bi u Srbiji dodelila eventualno njemu zvanje počasnog građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Romantičnom komedijom Woody Allena Midnight in Paris sinoć je otvoren 64. filmski festival u Cannesu. Na festivalu će biti prikazana 54 filma, od kojih se 20 takmiči za Zlatnu palmu. Opširnije Biljana Jovićević.
Kanskim crvenim tepihom na otvaranju je dominirala visoka i lijepa figura Ume Turman u dugoj bijeloj toaleti ove godine kao članice žirija 64. festivala. Kanskim žirijem inače predsjedava Robert De Niro, od planetarno poznatih zvijezda u njemu je i Britanac Judd Law.
Le président du jury, monsieur Robert De Niro.
De Niro se zahvalio publici na toplom dočeku na francuskom.
Merci pour le bon reception, merci.
Hvala vam na dobrodošlici, pokušat ću da govorim na francuskom. Želim da vam se zahvalim što ste me pozvali da predsjedavam 64. žirijem Kanskog festivala. Nadam se da ću to uraditi kako treba. Film kultnog Woody Allena Midnight in Paris, Ponoć u Parizu, je romantična komedija u kojoj igraju zvijezde kao što su Owen Wilson, Rachel McAdams i Marion Cotillard. A kao glumica debitovala je i prva dama Francuske Carla Bruni Sarkozy, koja se zbog privatnog obaveza nije pojavila na crvenom tepihu Kanske kroazete, ali zato jeste Rachel McAdams, koja je uz Umu Turman danas na najviše fotografija u svjetskim medijima, agencijama i portalima. Osim njih, crvenim tepihom u srijedu veče su prošetale Selma Hayek, manekenka Nives Alvarez, pjevačica Lady Gaga, Antonio Banderas i Melanie Griffith, te režiser Emir Kusturica. Nagradu za životno djelo dobio je italijanski režiser Bernardo Bertolucci, autor kultnog Posljednjeg tanga u Parizu, Malog Bude 20. vijeka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Stefanović stigao na Kosovo, to je indirektno priznanje nezavisnosti, izjavio Tači. Nema državnosti bez Beograda, navode srpski zvaničnici. U poslednje 24 sata uhapšeno više osoba zbog finansijskih malverzacija i proizvodnje droge. U Crnoj Gori priveden jedan od najbližih Šarićevih saradnika. Među žrtvama zemljotresa u Španiji nema državljana Srbije. Sutra sunčano, temperatura do 24 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.